58 гадоў таму, 25 студзеня 1959 года, Ян 23 у базыліцы Святога Паўла за мурамі абвясціў аб скліканні другога Ватыканскага сабору. Гэта адбылося праз 3 месяцы пасля яго абрання на папскі пасад. Ужо 17 мая таго ж года была ўтворана перадпадрыхтоўчая камісія. Пантыфік заклікаў біскупа, манаскія кангрэгацыі, універсітэты і іншыя структуры каталіцкага касцёла да шырокага ўдзелу ў вызначэнні праблем, якія патрабуюць саборнага абмеркавання. Яшчэ праз месяц Ян 23 выпусціў энцыкліку ад Петры катэдрам, якой коротка пазначыў мэты будучай асамблеі: развіццё каталіцкай веры, абнаўленне хрысціянскага жыцця, адпаведнасць касцёльнай дысцыпліны патрэбам часу. За год у перадпадрыхтоўчую камісію паступіла больш за 3 тысячы адказаў і прапаноў. Летам 1960-га яна была ператворана ў падрыхтоўчую камісію, узначаліў якую сам пантыфік. 11 кастрычніка 1962 года адбылося ўрачыстае адкрыццё другога Ватыканскага сабора, на якім прысутнічалі 2540 удзельнікаў, а таксама назіральнікі ад іншых хрысціянскіх цэркваў. Было запрошана каля 300 экспертаў, якія прымалі ўдзел у якасці кансультантаў і рэдактараў дакументаў. Выступленне Яна 23 на ўрачыстым адкрыцці зрабіла моцнае ўражанне на палітыку і назіральнікаў аптымізмам і духам надзеі у момант небяспечнага карыбскага крызісу, калі свет стаяў на мяжы ядзернай вайны. Першая сесія асамблеі працягвалася амаль месяц. На ёй абмяркоўваліся праекты дакументаў аб касцёле, аб'яўленні, сродках масавай камунікацыі і шэраг іншых. Цырымонія закрыцця другога Ватыканскага сабора адбылася 8 снежня 1965 года на плошчы перад базылікай Святога Пятра, але ўжо без удзелу Яна 23, памерлага падчас трывання асамблеі 3 чэрвеня 1963 года. Яе ўзначаліў яго наступнік папа Павел VI.